Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Dit is 'n voorreg dat ons ook op hierdie manier, al moet ek hier onder ligte staan, so saam met julle te kan wees. Ek moet erken, na hoeveel jaar nou al van hierdie opneem, bly dit steeds nog so half 'n vreemde ding om so onder hierdie spotlight te kom staan. Vooral as die bleskolle groter word en die plooie meer word en so aan. Is dit interessant nogal die ervaring om so half hier voor 'n kamera ontbloot te word, wat die wêreld uitgesaai word. Maar steeds, nie te min, is dit goed om ook op hierdie manier saam met jou te mag wees. Ek wil jou deur 'n gedig van David White probeer help om net eers te wees waar jy is, in watter lig jy ook al nou is, en watter lig jou lewe ook al op hierdie stadium is, wil ek jou nooi om deur hierdie gedig net eers half tot rus te kom. Hy skryf Blessing for the Light. I thank you, light, again, for helping me to find the outline of my daughter's face. I thank you, light, for the subtle way your merest touch gives shape to such things I could only learn to love through your delicate instruction. And I thank you this morning, waking again, most intimately and secretly, for your visible invisibility. The way you make me look at the face of the world so that everything becomes an eye to everything else. And so that strangely, I also see myself being seen so that I can be born again in that sight, so that I can have this one other way along with every other way to know that I am here. Wonder, as jy vandag op hierdie spoor verder sou sê, I thank you, light, for. Vir alles ons vandag dink oor God as die lig, wonder ek, as jy moet sê, I thank you, light, for. Wat sou jy sê? Ek wil jou kans gee om so 'n bietjie daar te reflekteer, van waarvoor sou jy die lig voor wou dankie sê vandag? En dan bid ek vir ons saam. Here, as ons oor u as die lig dink, dan wil ons heel eerste kom dankie sê dat ons mag sien. Al die skakerings, al die teksture, al die diversiteit van hierdie wêreld wat u so wonderlik aan mekaar kom sit het as die lig. Dankie dat ons dit mag sien. En Here, as ons dan soms nie weet hoe om na goed te kyk nie, hoe om na onsself of die lewe of mense of gebeure of toestande, as ons nie weet hoe om daarna te kyk nie, dan wil ons kom dankie sê dat u as die lig mens geword het. Dat die lig waardeur ons na alles kan kyk tasbaar geword het. Mens was soos ons in alle opsigte, sodat ons ook nou in 'n nuwe lig na onsself, na die lewe, na mekaar, na omstandighede, na ons werk, na politiek, ekonomie, na alles anders kan kyk in u lig. Here, daar is soveel ander ligte. Daar is soveel mooi versierende ligte. Daar is soveel aanloklike ligte. En soms weet ons nie hoe om alles reg te sien nie. Daarom wil ons bid dat u ons sal begelei, dat u ons sal help om u te sien en om deur u dan na alles te kyk. Ons wil soos 'n blom, wil ons na die son toe draai, na u toe draai, soos riviere na die see te loop, so wil ons kom oorgee en invloei in u beweging, in u liggewende lewe in. Ons dankie dat ons dit van u mag vra. Amen. Ons gee vandag die tweede tree in ons reeks God is, waardeur ons die kern van wie God is, soos wat Johannes dit van Jesus verduidelik in sy evangelie, wil ons dit graag agterkom deur hierdie eenvoudige metafore wat Johannes in Jesus se mond kom lê wanneer Jesus homself bekendstel met 7 ek is uitsprake wat hy maak. Dan wil ons graag uiteindelik verstaan wie God is. In baie verwarrende tye waar daar so baie gesê word, wil ons dit graag weet, sodat ons, soos wat Johannes skryf daar in Johannes 20 vers 31, sodat ons kan glo dat hy die Christus, die Messias, die gesalfde koning is, sodat ons in hom uiteindelik die lewe kan hê. So voordat ons 'n teksgedeelte saam lees oor die volgende ek is uitspraak, net 'n belangrike stukkie agtergrond oor Johannes. Johannes is die laaste van die 4 evangelies in jou Bybel, maar ook in terme van die tyd wat dit geskryf is. Dit was heel wat later, na voordat die eerste een Markus, heel wat later eers daarna geskryf, in die omgewing van 110 na Christus. Na het klomp goed gebeur, die Romeinse Ryk het net al sterker geword, keisers het intussen verwissel en so aan. So Johannes skryf heel wat later. Johannes skryf nie soos die ander eerste 3 evangelies 'n kronologiese volgorde van hoe hy die Jesus storie onthou nie. Hy skryf uiteindelik 'n kreatiewe interpretasie vir 'n klompie mense wat baie sterk onder die invloed was van so half 'n supergeestelikheid wat in daardie tyd geheers het. Hierdie supergeestelikheid was genoem die gnostisisme, gnosis, kennis, jy kan dit sommer hoor, knowledge. Dat alles het vir hierdie mense gegaan, dat hulle hulle self onttrek het uit hierdie bose, donker wêreld uit, met die verstaan dat hulle kan hulle self by 'n sekere hoër geestelike kennis of insig bring, en op hierdie manier kan hulle redding vir hulle self bewerkstellig. So, dis hoe hulle ook uiteindelik gemaak het met Jesus as die verlosser, Jesus as die lig, Jesus as die weg, het hulle uiteindelik verstaan dat hulle met hierdie vergeestliking gaan hulle uiteindelik kom verlos van hierdie wêreld en gaan die wêreld kom red. Die interessante is dan net, wat ons moet sien is hoe Johannes hulle taal en konsepte wat baie sterk met dualismes werk, lig en donker en so aan, jy sal dit optel dwars deur Johannes, dat hy hulle taal en konsepte gebruik, maar dat hy Jesus as die groot integreerder, die wewer van hierdie pole wat ons baie keer sien, dat hy Jesus as die herskepper en die integreerder beskryf. So, kom ons lees Johannes 8. Vers 12-18. Toe het Jesus weer met hulle, dit is die mense by die tempel, sien ons vroeër gepraat en gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal beslis nie in duisternis leef, letterlik loop nie, maar hulle sal die lig van die lewe hê. Die fariseërs het toe vir hom gesê, u getuig van jouself, u getuienis is nie geloofwaardig nie. Jesus het hulle geantwoord, selfs as ek ook van myself getuig, is my getuienis geloofwaardig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel volgens die vlees, letterlik die uiterlike. Ek oordeel niemand nie. En al oordeel ek, is my oordeel geloofwaardig, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. En ook in julle wet staan daar geskryf dat die getuienis van 2 mense geloofwaardig is. Ek is die een wat van myself getuig en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. Is hier die hele gekibbel oor die geloofwaardigheid van Jesus se uitspraak dat hy die lig is, wat hy self oor homself maak en dan die geloofwaardigheid daarvan. So ons lees net weer die kerngedagte hier as Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal beslis nie in die duisternis loop nie, maar sal die lig van die lewe hê. Die tema van lig is op verskillende maniere baie prominent dwars deur die hele Bybel. Ek wil die Bybel begin met In die begin was die aarde vormloos en leeg en duisternis was op die diep waters. En dan lees ons mos en God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien, die lig is goed, of soos ek 2 weke terug gesê het, die lig is waardevol. So niks, hier in die begin, alles begin by die lig, niks. Ook in jou eie lewe, ook in ons land, ook in wat 'n situasie ook al, kan dit vorm aanneem, vol word of betekenis kry of leef as daar nie lig is nie. Geen ander skepsel sou sonder die lig kon bestaan ook in hierdie skepping wat God in die begin maak nie. Alles begin by die lig. Die hele idee van donker, vormloos en leeg is eintlik een konsep, een beskrywing van die duisternis waarin alles is en was voordat die lig daarop gekom het. Donker, vormloos, leeg. Maar lig aan die ander kant, hier in die begin van die skepping, draai die wonderlike, lewegewende potensiaal. Oral waar die lig kom, en ons kan nou hierdie metafoor lekker gaan uitpak, maar oral waar lig kom, van 'n kerslig wat romanties aangesteek word, tot 'n operasiesaal lig, tot 'n lig vir 'n donker kind in die, vir 'n kind in 'n donker gang, is hier hele idee van daar is hierdie ongelooflike potensiaal wanneer lig aangaan. Ons gebruik dit ook in ons taal op soveel verskillende maniere. Lewegewende potensiaal. Ek dink dis die belangrikste ding wat ons hier moet sien in terme van die lig. Johannes pas hierdie skepping lig en skepping lewe pas hy dan toe op Jesus. Wanneer hy in Johannes 1 skryf, Johannes 1 vers 1 tot 4. In die begin was die woord, die logos, die kennis van God, die beginsel van God was daar. En die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Johannes begin sy vertelling oor Jesus met 'n herskeppingsgedig. En die lig waardeur hierdie herskepping gebeur, is die lewe van Jesus. Sy lewe was die lig vir die mense. En dadelik wonder ek, is dit Jesus se lewe as 'n objek van asem en bloed, soos wat die antieke mense geglo het oor diere wat geoffer het, is dit uiteindelik Jesus as 'n objek wat geoffer word? Is dit daai element van sy lewe, wat uiteindelik vir ons lewegewend is, of is dit sy konkrete, navolgbare manier van leef, wat lewegewende lig gee? Ek wonder, wat dink jy? Is dit net hierdie offer wat gebring moes word, of is dit 'n lewe wat nageleef kan word, wat uiteindelik vir ons die lig bring? Die idee van God as die gewer en die bron van lig, word op soveel plekke dwars deur die Ou Testament gebruik. Die gewer en die bron van lig. Op verskillende plekke en maniere beskryf die psalmskrywers God as hulle lig. 'N lig wat verlig, wat verhelder, wat vertroos, wat bekend maak, wat veilig laat voel. Ook 'n lig wat ontbloot, wat reg en selfs met tye teregwys. Beskryf hierdie individuele mense van die psalms hulle ervaring van God as die lig. In die profete hoor ons op verskillende maniere die refrein van God se mense of die wêreld of die stad of 'n sekere groep mense het in donkerte geleef met al die verwoestende elemente van hierdie donker lewe wat beskryf word dan. Mense wat in hierdie donkerte geleef het, wat 'n groot lig sal sien, sê die profete. Asof hulle die lig kom werp op die donkerte. En wanneer het die lig kom en hulle die lig uiteindelik kies, dan sal alles kom verander en dan het die profete wonderlike maniere om dit te beskryf. Daar gaan groot vreugde en fees wees. Daar sal oorvloed wees vir almal. Daar gaan herstel wees, genesing ander kere. Daar gaan reg en geregtigheid wees. Hierdie twee word altyd so saam genoem. En daar sal vrede, shalom, herstel, heelheid wees. Elke keer wanneer daar oor lig gepraat word, word dit in kontras gebring uiteindelik met die donker realiteit van die samelewing by die profete, maar ook die donker realiteit van wat individue ervaar in hulle lewe waaroor die psalmskrywers. Die bedoeling van Jesus se lewe, sy lig, sy onder ons kom woon, was om in die duisternis te skyn. En die duisternis kan dit nie gryp nie, staan daar letterlik, of kan dit nie oorweldig nie. Lig is nie vir lig bedoel nie, maak Johannes dit baie duidelik op die spoor van die klomp profeet. Lig is bedoel vir die duisternis. Ek wens ons sou nou hierdie ligte kon afsit, maar hierdie hele idee van die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Elke woensdag by Legacy, as ek daar met die personeel vergader, dan steek ons hierdie kers aan. En met hierdie kers sê ons dan dat the light shines in the dark and the dark could not and cannot overcome it. Binne hierdie doringdraad realiteit wat die donker te simboliseer, steek ons uiteindelik hierdie lig aan om te glo met die oortuiging dat die lig uiteindelik die donkerte verdryf en dat hierdie donkerte nooit die lig sal oorheers nie. Ons doen dit om te erken dat dit is ons hoop. Dit is waaraan ons vashou wanneer ons ook met die gebroke realiteit van die samelewing werk. Maar ons doen dit ook om onsself te herinner dat wie en hoe en waarvoor ons besig is met dit wat ons elke dag daarby Legacy doen. Ons praat altyd oor die lig en die donker saam. Ons maak dit uiteindelik nooit los van mekaar nie. Wanneer ons om 'n tafel sit en ons die gebroke realiteit van ons land, van Stellenbosch, van Kaimandi bespreek, dan doen ons dit nooit op hierdie manier dat ons net na die donker realiteit kyk nie. Ons bring altyd die twee by mekaar. En wanneer ons woensdag saam die Bybel oopmaak en die rigting vir lewe probeer soek, dan kyk ons net nooit na die lig op sy eie nie. Ons bring altyd hierdie twee by mekaar en dit maak die gesprek soveel moeiliker, soveel meer kompleks, ook wanneer ons dit doen. Johannes nooi ons op die spoor van die profete om dieselfde te doen. 'N geloof wat nie eerlik raak oor die realiteit van die werklikheid van die duisternis nie, bly uiteindelik in die donker. Ek hoef jou nie te vertel hoe die donker ons rondom ons lyk nie, ons hoor dit daagliks op soveel platforms, op soveel maniere. Maar ek wonder, ek kan jou dalk net uitnooi om dit 'n slag te gaan doen. Om met die lig van dit wat ons glo, met die lewe van Jesus wat die lig is, te vra, lyk hierdie lewe, lyk hierdie realiteit, soos wat die God bedoelde lewe veronderstel is om te wees. Wonder wat so ontdekkings ons dan kan maak. Ons is nie gemaklik noodwendig om so met die lig om te gaan nie. Ons hou daarvan om die lig dalk eerder net hier een kant te hou, terwyl ons die res van ons lewe so half nie die lig en die donkerte by mekaar wil bring nie, in soveel opsigte. Die lig is ongemaklik. En ek wonder sommer hier, ek dink aan 'n grappie van die 6-jarige dogtertjie wat by haar ma kom met die vraag, so ma, waar kom ek vandaan? En die ma gedink, joh, sy kan hierdie gesprek nog vir 'n paar jaar, sy is nog nie reg hiervoor nie. Sy sê, nee jong, jare gelede, so 6 jaar gelede, het hy 'n ooievaar oor ons huis gevlieg, 'n groot, sterk ooievaar, en hy het so in 'n doek, het hy jou gedra, en hy het jou net hier voor ons voordeur kom los, en ons het jou ingeneem, en jy behoort nou aan ons. Ons het so 'n bietjie gefrons die dogtertjie en gevra en ma, so waar kom ma vandaan? Die ma sê nee, dit presies dieselfde het my gebeur. Groot ooievaar het my voor ouma se deur gaan los en ouma het my ingeneem en so is dit ook waar van jou ouma en so aan. En die dogtertjie is toe terug skool toe die volgende dag en sy het met haar projek eenvoudig net geskryf in ons familie het al vir die laaste 3 geslagte geen normale geboorte gebeur nie. Geen natuurlike geboorte gebeur nie. Binne die Christelike geloof is daar ongelukkig oor eeuwe heen 'n groot realiteit. Al eintlik van voor Jesus af, ons kan sê ook binne die Joodse kultuur, is daar 'n groot realiteit van voorgee, van pretensie, van skyn, asof ons dink dit is wat God van ons verwag. Fake it till you make it. En daarom ook 'n realiteit van mense wat die lig in die donker, hierdie twee bymekaar eerder vermy, soos hierdie klomp gnostici. Dalk vermy ons die lig en die lig se eerlik besig wees met die donker, omdat ons Jesus se ek is die lig dalk verkeerd verstaan. So dit sien ek as my doel in my werk. So kom ons probeer 'n greep kry op die lig, hoe moeilik dit ook al is, deur te kyk na die groter storie rondom Jesus se ek is die lig verklaring. En dan probeer ons verstaan hoekom ons vandag sal kies dan om te sê maar God is anders, soos wat ons in hierdie tema sê. So ons gaan kyk na die gedeeltes rondom dit wat Jesus hier sê en ons begin by Johannes 8 vers 1 tot 11 en dan lees ons daai bekende gedeelte van die vrou wat op owerspel betrap is. Die skrifgeleerdes en fariseërs bring hierdie vrou wat hulle op owerspel betrap het na die tempelplein toe met die plan om Jesus uiteindelik uit te vang. En Jesus skryf uiteindelik in die stof, as hulle vra nou wat moet ons met hierdie vrou doen, en die wet staan nou, ons moet hom met klippe doodgooi, dan sak Jesus af en hy begin in die stof te skryf, terwyl hulle besig is met hulle redenasies, skryf hy in die stof. Die hele idee van hy is besig om die vonnis te skryf. Dis wat die regter moet doen, en hy moet nou as die regter half hier optree. En dan staan Jesus op en hy sê maar, die een met 'n skoon gewete, laat hy dan die eerste klip gooi en hy gaan voort met sy skryf van die vonnis in die stof. Hy is besig om die waarheid uiteindelik in die stof te skryf. En dan staan hy op en hy stap na die vrou toe en hy sê, het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Ek doen dit ook nie, gaan maar. En moet van nou af nie meer sonde doen nie. So dit is wat gebeur uiteindelik net voor hierdie gedeelte oor Jesus wat sê ek is die lig vir die wêreld. En dan lees ons wat ons nou gesê het, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal beslis nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En dan sommer net 8 vers 32, dan sê Jesus vir die mense wat daar sit, na hy dit gesê het, bly getrou aan my woorde, en as julle getrou bly aan my woorde, sal julle die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Belangrik daai woorde in hierdie gesprek oor lig, die waarheid sal julle uiteindelik vry maak. En dan net hierna, na Jesus nog so 'n bietjie redenasies en redekabel gehad het met die skrifgeleerdes en die fariseërs, dan wil hulle Jesus met klippe doodgooi omdat hy basies godslasterlik in hulle oë optree. En dan Johannes 9 lees ons van die blindgebore man wat genees word. Jesus en sy disippels stap van die tempel af weg. Jesus sien 'n man wat van geboorte af blind is. En dan vra die disippels vir Jesus oor die blinde man. Hoekom is hy blind? Is hy blind as gevolg van sy eie sonde of as gevolg van sy ouers se sonde? En dan antwoord Jesus mos deur te sê, dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Mooi manier om dit te sê. En dan daar aan die einde van Johannes 9 is daar die gedagte wat Jesus sê, die wat sien sal blind word en die wat nie sien nie, sal kan sien. Want daar sal aan hulle bekend gemaak word die lig. So rondom hierdie, ek is die lig, gaan het oor die oordeel oor sonde en hoe mense uiteindelik daaroor dink. Die lig wat Jesus daarop werp, word saamgevat uiteindelik, denk ek, in Johannes 3 vers 17. Ons ken Johannes 3 vers 16 goed, maar in Johannes 3 vers 17 word hier die gedagte, die kern van wat hier aan die gang is, baie mooi saamgevat as Jesus sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wanneer Jesus as die ontblotende lig, en een van my collega's het gevra, kan ons nie eerder ontblotend met iets anders soos bekendmakend of so vervang nie, en ek het gesê, is reg, ja, ons kan dit doen, totdat ek nou hierdie gedeelte erg begin bestudeer het. Wanneer Jesus as die ontblotende lig na die wêreld toe kom, met ons dalk die vrou wat op overspel betrap is, en die man wat blind gebore is, en die lig ontmoeting gehad het, moet ons hulle dalk vra, wat doen hierdie ontblotende lig aan ons? Hoe is Jesus as die ontblotende lig in julle lewe gewees? Want het is nie 'n veroordelende lig nie. Het is 'n vrymakende en 'n herskeppende lig. En ek wonder, as jy in die donkerte wat jy rondom jou sien en in jou sien, dit eenvoudig ook vir jouself vandag, net weer as Jesus se waarheid kan kom sien. Dit is 'n vrymakende, herskeppende lig, en ek hoop jy kan dit sien vanuit hierdie groter teks wat ons nou gelees het. As ons nog verder bietjie in 'n groter konteks na hierdie teks wil kyk, moet ons vra, wanneer en waar maak Jesus hierdie uitspraak, jy kan dit maar altyd gaan doen in die Bybel met sulke uitsprake, probeer agterkom wanneer en waar maak Jesus hierdie uitspraak. En dan is hier 'n interessante gebeurtenis wat besig om te gebeur. In Johannes 7 vers 10, dan sien ons dat Jesus het na Jerusalem toe gegaan, na die Hüttefees, en hy was by die tempel tydens die Hüttefees. Die Hüttefees is 'n 7 dae lange fees, waar die mense in tydelike tente of hutte bly, net so by hulle huise bou hulle so 'n shack amper, om die uittog uit slavernij te onthou en hoe hulle in hierdie tente of in hierdie hutte moes gebly het. Dit is baie ironies vir my, dat dit op die oomblik gebeur, van die 16de tot die 23ste Oktober hierdie jaar, met ander woorde, ons is mooi in die middel van hierdie fees, word op die oomblik in Israel gevier. So, tydens hierdie Hüttefees, is daar 'n paar verskillende seremonies of rituele wat gebeur. Ek gaan net twee noem, daar is 'n paar ander ook. Maar die eerste seremonie is die waterseremonie. Die priester, een van die priesters het afgegaan na die Siloambad, waar Jesus ook 'n genesing gedoen het. Hy gaan af na die Siloambad, en dan gaan skep hy met een kruik vol water, wat hy dan uiteindelik na die tempel altaar toe vat, en ook oor die altaar uitgooi. Nou onthou net gauw, in hierdie tyd wat hulle in tente deur die woestyn was, het hulle mos die water uit die rots gekry. So hierdie ritueel, hierdie seremonie is om te onthou, dat God sorg. Dit is ook die tyd van die oesfees, so dit is die selfde tyd met hierdie ritueel, wat hulle bid vir reën, vir die komende, vir die volgende oes. En wanneer die priester die water skep, daar uit die Siloambad, dan is daar so 'n erewag van mense wat staan en juig, en daar is musiek wat speel, en die manne begin te dans, daar is 'n sekere groep manne wat aangewys is om te dans. En dan sien ons, hier sê Jesus in Johannes 7 vers 37, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. En dan 'n volgende seremonie is die seremonie van die ligte. Vir 7 dae lank brand daar hierdie verskriklike groot ligte. 4 groot kandelare, hulle is elkeen 22 meter hoog, en elkeen het 4 groot bakke aan die boopunt, waarin daar vuur gemaak word op hierdie kandelare. En die lig het blykbaar die hele tempel en 'n groot deel van die stad uiteindelik verlig. In die rabbijnse geskrifte lees ons bijvoorbeeld dat die ligse skaduwee het 6 mijl ver, kon jy die skaduwee van hierdie ligte wat van die tempel afkom, sou jy kon sien. Ek wonder, het klink vir my of hulle oordruif het, te veel partijkie gehou het. Hulle het 70 bulle geslag in hierdie week, 70 beeste het hulle geslag in hierdie week, offers gebring die hele dag, partijkie gehou die hele dag, hierdie groot feest van Godse versorging, en dan die lig is 'n groot element daarvan. Hoekom het hulle hierdie feest gevier? Hulle onthou en vier, as dit by die lig kom, die wolk en die vuurkolom, wat Israel vanuit slawerny na 'n nuwe lewe toe gelei het. Dit is 'n lig wat die pad bekend gemaak het, toe hulle nie geweet het waarheen en hoe nie. Dit was 'n bevrydingslig. Die lig het ook oor die berg gehang, toe Moses die riglyne ontvang het van hoe leef ons saam met God, en het is ook dieselfde lig, die wolk en die vuurkolom, wat die tempel, of eers die tabernakel en later die tempel gevul het, wanneer God uiteindelik sê, maar hier en op hierdie manier simbolies sal ek saam met julle op pad wees. So vanuit Johannes 7 vers 37 en 8 vers 2 sien ons dat Jesus sê, ek is die lig, sê hy met sonsopkoms, dou voor dag staan daar, na hierdie 7 dae fees. En hy staan volgens Johannes 8 vers 20 by die offergawe kiste, reg by die plek waar hulle sou besig wees om hierdie kandelare op te ruim, af te breek, weg te bere. Jesus staan reg by daardie plek waar die ligviering uitgedoof is, waar die onthou van daardie begeleidende lig uit slawerny uit nou uiteindelik gedoof word. En dan is het so half asof het die the day after the night before, the day after the week before, op 'n manier nou vir is. Terug na hulle donker realiteit van slawerny onder die Romeinse regering, onder korrupte godsdienstige en politieke leiers uit hulle eie volk uit, wat die hele tyd in 'n stryd was met mekaar, terug na hierdie oorheersing van die Romeinse Ryk in al sy glans en glorie. Wanneer Jesus op hierdie plek, klaar met die geskiedenis les, wanneer Jesus op hierdie plek uiteindelik en op hierdie tyd kom sê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg, sal beslis nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê, dan gaan het vir Johannes daaroor, dat hy nie een of ander geestelike selfinsig naglig troos is nie, maar dat hy baie konkreet die lig is, wat hulle uit die donker slawerny na die nuwe wêreld, na 'n nuwe realiteit, na die herskepte wêreld toe volgens Johannes, sal begelei as hulle hierdie lig sou volg. Daarom sê dit effens anders, die tweede keer wat Jesus hierdie ek is die lig uitspraak maak, in Johannes 9 vers 5, na die genesing of by die genesing van die blinde man, sê Jesus, terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Met ander woorde, nie een of ander geestelike idee waarop gereflekteer en bedink net word nie, maar spore van lig wat gevolg kan word. Lig is bekendmakend, ontblotend, sou ek wou sê. Maar Jesus' bekendmakende lig is anders. Nie iets waarvoor ons hoef terug te deins nie, nie iets waarvoor ons 'n vrees hoef te hê en gevolglik met ons voorgee van vreeslik geestelik wees, hoef aan te hou nie. In Johannes 9 vers 39 sê Jesus, tot 'n oordeel het ek na die wêreld toe gekom, is die 53 vertaling. Tot 'n oordeel, 'n beslissing, sê die 83 vertaling. Tot 'n oordeel, 'n beslissing het ek na die wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, blind kan word. Hierdie oordeel wat Jesus hiervan praat, is nie 'n verterende vuur nie, maar begeleidende lig uit slawerny. Dit is 'n oopmaak ritueel om die donker in en rondom ons raak te sien, mits ons anders as die fariseers ophou voorgee dat ons kan sien. Omdat ons hoor in Johannes 1 vers 14, die woord, die riglyne van God, die pad van God het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid, letterlik sy glans gesien, die glans wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Dit klink soos Paulus se woorde in Efesiërs 4, ons sal in liefde by die waarheid bly, vol genade en waarheid. En dan sal ons in alle opsigte groei na Christus toe, sê Paulus in Efesiërs 4. So, van hy dit alles gesê, die eerste ding wat ons vandag kan doen, wanneer ons na die lig te kom, is om te erken dat ons blind is. Blind vir die donker waarin ons dikwels so onbewus soos 'n vis in water leef. Dit is baie keer maar net aanvaar dat dit is so goed is. Dat ons eenvoudig maar net deur hierdie stroom meegesleer word en aanvaar dat dit is maar hoe die lewe moet wees. Ek dink ons moet net in die eerste plek erken dat ons dikwels, ek meeste van die tyd, blind is dalk daarvoor. Die tweede ding is om regtig eerlik te raak oor die donker dan in ons en rondom ons. Die lig kom wys juis die vormlose leegheid van die donkerte. Ons het nodig om dit eerlik net 'n slag vir mekaar te sê, raak te sien, oor onsself, maar ook oor ons samelewing. En dan is Johannes se derde groot subtiele oproep, hou op met staar na die lig as jy 'n gelowige is. En hou op om die kandelare net blinker en blinker te vryf in 'n geestelike kokon soos hierdie mense vir wie hy skryf. As jy op soek is na die Godbedoelde lewe, is die lig, Jesus se lewe, is hierdie lig bedoel om gevolg te word. Om nie soos 'n mot net na die lig te staar nie, maar om met en deur die lig van Jesus se lewe na alles te kyk en alles, jouself, jou verhoudings, jou werk, die politiek, ons land, ons dorp, om dit alles, ja, ook die ekologie asseblief, om dit alles in 'n nuwe lig te sien. Soos wat C.S. Lewis het stel, if you look for truth, you may find comfort in the end. If you look for comfort, you will not get either comfort or truth. Only soft soap and wishful thinking to begin, and in the end, despair. Jesus as die lig kom om lewe te gee, om vry te maak en te bevry, om nuwe insig te gee, om uiteindelik die waarheid bekend te maak, al lyk die waarheid hoe. Dis die uitnodiging wat Johannes vir ons vandag gee. So ek wil jou weer herinner, die lig skyn in die duisternis. En geen duisternis kan hierdie lig kom doof nie. Mag jy glo in die lig van Jesus se lewe en mag jy dit volg, want dan is die belofte, ons sal die lewe ontdek en ons sal die lewe in oorvloed hê. Mag ons dit saam met mekaar ook ontdek soos wat ons die lig volg. Amen. Wil jou, heel eerste, ek is nie seker hoe lig of donker het is nie, maar die matrieks begin môre maandag met eksamen, en ons wil sommer vir die ouers, en spesiaal vir al die matrieks, wil ons regtig sterkte toewens. Ek onthou 'n ou gesang, skielik nou, ek kan nie eers onthou wat die een nie, maar u goedheid Heer kan ons die pyl nie, is die gesang se naam waarin ons gesing het in tweede of derde strofe, u gee u lig ook oor ons rede. Mag julle matrieks dit ervaar, leer asof julle nie gebid het nie, en bid asof julle nie geleer het nie, mag dit regtig vir julle ook 'n besondere oorgang ervaring wees sonder vreeslike hiccups en trauma en teespoed. Mag dit regtig met julle goed gaan. Volgende Sondag is daar weer 'n asemgeleentheid by Auntie Sophie, begeleide stil refleksie oomblik waar mense saam om kerslig kom sit en begelei word op allerlei kreatiewe maniere. Dis volgende Sondag aand by Auntie Sophie. En dan is daar vanaand 'n paar wykkuiers wat plaasvind waar ek en Andrei verskillende wyke gaan besoek. Kyk maar uit ook vir wanneer daar beweging is by jou wyk. Is heerlik om saam met julle nuwe ontdekkings te maak. Julle het nou die bazaar datum, ons is vinnig daai in op pad en ons begin hierdie week individueel kontak maak en te vra waar jy dalk betrokke wil raak. So dink solank uit jou ervaring van die verlede waar sou jy wil betrokke raak by die bazaar. En dan sal ons ook begin vra vir items wat jy dalk Sondag op 'n erediens kan bring of selfs na die kantoor toe vir jou koppie koffie wat jy dalk daar kry om ruil dit vir 'n boek of 'n bottel wyn of so wat ons gaan nodig hê. En dan vra die manne daar by die wildtafel, die wildvleistafel, vra asseblief hier na die jagseisoen, vra hulle asseblief skenkings van maalvleis, biltong of droewors as jy dalk plek in jou vrieskas moet maak. As jy asseblief dalk 'n vleis skenking kan maak, hulle sal dit regtig baie waardeer. Dis 'n heerlike week waar die lig besonders geskyn het by die tienerfees wat Dion gereël het vir die hele dorp. Dit was 'n feestelike geleentheid met Stefan en 'n klomp ander mense van ander bands. My kind vertel net hoe geweldig sy dit geniet het. Dan dink ons ook sommer net aan die Camino van die week wat verby is. Ons hoop regtig die mense het 'n besondere tyd gehad. Ek het so voor hierdie opname het ek al 'n klomp foto's gekry van hulle tyd saam en ek is jaloers dat ek nie daar kan wees nie. So ja, mag dit regtig vir jou 'n week van lig wees. Soos wat die somer nader kruip. Mag jy 'n mooi dag hê. Goed gaan.